Herra forseti, varðandi fyrra atriði, varðandi hvort þetta sé hjá ráðherra eða hjá Hafró eða annars slíkt, þá held ég eins og háttvirtur þingmaður nefndi að það sé okkur að meinalausu að skoða það. Ef að það þýðir að við getum náð saman að tryggja aðgengi almennings að þessu, þá hérna, held ég að það sé bara hið besta mál. Varðandi hitt þá fengum við þetta álit prófessor í skaðabótarétti við Háskóla Íslands hvað myndi gerast ef allar, þá vorum við reyndan bara með allar umsóknir undir ef þær myndu falla úr gildi og það var ekki talin vera skaðabótarskylda þar á. Ég reyndar fór að velta því fyrir mér eftir á hvort að það hefði verið skynsamlegt í ferli málsins ef að við hefðum frist stöðuna eins og hún var þegar málið var lagt fram. Það hefði bara verið eins og gert svo sem þegar verið að fjalla til dæmis viðkvæm málefni á mörkuðum eða annars líkt. Að það hefði bara verið sagt bara þegar ráðherra hefði bara lagt til að staðan yrði bara frist. Það held ég að það hefði verið mjög skynsalegt út af því að eins og kerfið byggt upp núna, eins og núverandi leyfisveitingar kerfi þá byggir það á því að fyrstu kemur fyrstu fær. Við erum að leggja til breytingu og það er kannski grundvallaratriðum. Það er mín einarða trú að með þeim breytingum sem við erum að leggja til í nýja frumvarpinu, hvernig verður fjallað umsóknunar, þá verði það einmitt sterkara fyrir byggðunar, fyrir náttúruna á allan hátt, að fjalla verðum umsóknunar samkvæmt þeim skilurum sem settar eru fram í nýju löggjöfinni, út af því að þar verður einmitt horft til þeirra hagsmuna. Ekki hvort einhver var á undan að íta og send til matvælastofnunar og skipulagsstofnunar.
Andsvörum er lokið til máls